Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់នឹងសាការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដាមអ្នកនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកពូទីនថារុស្ស៊ីត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការធ្វើការបន្ថែមទៀតជាមួយក្រុមប្រចាំប្រទេសរឿងសន្តិសុខទីប្រឹក្សានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃជំរុញឱ្យដកអង្គការ Amnesty International ចេញពីប្រទេសសិទ្ធិវិទូធនីគារពិភពលោកប្រមានអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការមិនអើពើនិងបំណុលកាន់តែច្រើន
អ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប្រាក់សុខុនថាកម្ពុជាដឹកនាំអាស៊ានគណៈសម្ពាធចម្រោះច្រងនឹងក្នុងកម្រិតមិនធ្លាប់មានយោធាមីយ៉ាន់ម៉ារីគុណការមិនអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខ្លួនចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងភ្នំពេញអ៊ុយក្រែននៅតែមិនចុះញោមនឹងការគំរាមកំហែងបែបយោធារបស់រុស្ស៊ីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយអ្នកនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិនដាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាលោកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការបន្តធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមប្រចាំប្រទេសលើបញ្ហាសន្តិសុខដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងជុំវិញបញ្ហាអ៊ុយក្រែនលោកពូទីនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយបន្ទាប់ពីបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់លោក Olaf Scholz ក្នុងទីក្រុងមូស្គូរួចមកថាយើងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការធ្វើការបន្ថែមទៀតជាមួយគ្នាយើងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការចរចាលោកពូទីនថ្លែងថាពិតណាស់រុស្ស៊ីមិនចង់ឲ្យមានសង្គ្រាមនោះទេប៉ុន្តែរុស្ស៊ីមិនអាចបិទភ្នែកធ្វើមិនអើពើនឹងអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការអូតង់បកស្រាយដោយសេរីអំពីគោលការណ៍ស្តីពីភាពមិនអាចបំបែកបាននៃសន្តិសុខនោះឡើយដែលគោលការណ៍នោះលើកឡើងថាគ្មានប្រទេសណាមួយគួរពង្រឹងសន្តិសុខរបស់ខ្លួនដោយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសផ្សេងទៀតនោះទេជំនួបរបស់លោក Scholz ជាមួយនឹងលោកពូទីននេះបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោក Scholz បានជួបប្រជុំជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky នៅក្នុងរដ្ឋធានីគៀវប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះដែររដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានបញ្ជាក់អំពីការដកកងកម្លាំងមួយចំនួនចេញពីព្រំដែនជាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែថាវិធានការនេះត្រូវបានគ្រោងទុកជាមុនរួចមកហើយនឹងបានសង្កត់ធ្ងន់ថារុស្ស៊ីនឹងបន្តចល័តកងកម្លាំងនៅទូទាំងប្រទេសបើខ្លួនយល់ថាចាំបាច់ក្រុមប្រចាំប្រទេសបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយអំពីការបង្កើនកងកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីនៅជាប់ព្រំដែនប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងអំពីលទ្ធភាពដែលរុស្ស៊ីអាចលុកលុយអ៊ុយក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov បានថ្លែងប្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Antony Blinken កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានជំរុញឲ្យមានកិច្ចសន្ទនាតាមហេតុការណ៍ជាក់ស្ដែងស្របពេលដែលក្រុមប្រចាំប្រទេសចង់ឲ្យមានភាពធូរស្រាលតែកត្តានឹងភាពតានតឹងនៃបញ្ហាអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោក Lavrov បានសង្កត់ធ្ងន់អំពីភាពដែលមិនអាចទទួលយកបាននៃវោហារសាស្ត្របែបកក្លឿនរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចសន្ទនាតាមហេតុការណ៍ជាក់ស្ដែងលើបញ្ហាទាំងមូលដែលរុស្ស៊ីបានលើកឡើងលោក Lavrov ក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរថាវាជាការចាំបាច់ក្នុងការបន្តធ្វើការរួមគ្នាបណ្ដាមេដឹកនាំក្រុមប្រចាំប្រទេសបានបញ្ជាក់កាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាពួកគេបានមើលឃើញសញ្ញាវិជ្ជមានដែលបង្ហាញថារុស្ស៊ីកំពុងព្យាយាមបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងជុំវិញបញ្ហាអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានប្រកាសថាខ្លួនបានដកចេញនៅកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនមួយចំនួនដែលបានដាក់ពង្រាយនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកសេកសកលអថវងដែលជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចានៃប្រទេសថៃបាននិយាយថា លោកកំពុងជំរុញឲ្យមានការដាក់ញត្តិមួយដើម្បីដកអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International ចេញពីប្រទេសថៃដោយសារតែអង្គការនេះបានគាំទ្រក្រុមបាតុករដែលទាមទារឲ្យមានការកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលរបបប្រជាធិបតេយ្យដ៏មានអំណាចនៅក្នុងប្រទេសថៃលោកអធវង្សដែលជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីចុងសប្តាហ៍មកនេះថាលោកប្រមូលបានហត្ថលេខាចំនួន1លាននៅក្នុងញត្តិដែលលោកបានចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំមុនហើយលោកនឹងដាក់ញត្តិនេះទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនៅថ្ងៃប្រហ័សខាងមុខនេះលោកអធវង្សបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមជាភាសាថៃថាអង្គការ Amnesty International នេះពាក់ព័ន្ធនឹងការសហការជាមួយនឹងក្រមបាតុករហើយក្រមបាតុករនេះគឺប្រឆាំងនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសថៃក្រោមរបបប្រជាធិបតេយ្យពាក្យក្រមបាតុករនេះចង់សម្ដៅលើចលនាតវ៉ាដែលដឹកនាំដោយក្រុមយុវជនមួយក្រុមដែលបានចាប់ផ្ដើមឡើងកាលពីឆ្នាំ2019ដើម្បីស្នើឲ្យលោកប្រយុទ្ធចុះចេញពីតំណែងប៉ុន្តែក្រោយមកក្រុមនេះបានទាមទារឲ្យមានកំណែទម្រង់ចំនួន10ចំណុចដែលមានគោលបំណងកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់របបប្រជាធិបតេយ្យលោកសិកសកុលបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតញត្តិរបស់លោកនេះកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីអង្គការ Amnesty International បានរីកគុណសាលដីការបស់តុលាការធម្មនុញ្ញដែលថាចំនួនទាំង10ដែលទាមទារដោយក្រុមបាតុករនោះមិនមែនមានគោលបំណងកែតម្រង់របបប្រជាធិបតេយ្យនោះទេប៉ុន្តែមានគោលបំណងផ្ដួលរំលំរបបប្រជាធិបតេយ្យទាំងស្រុងដែលផ្ទុយទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលការពារមិនឲ្យមានការរីកគុណលើរបបប្រជាធិបតេយ្យអង្គការ Amnesty International បានហៅសាលដីការបស់តុលាការនោះថាជាការប្រមាថនៅគ្រោះថ្នាក់មួយចំពោះពលរដ្ឋថៃក្នុងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិដើម្បីបញ្ចេញទស្សនៈរបស់ខ្លួនហើយថាសាលដីការនោះអាចនឹងបើកផ្លូវឲ្យមានការចោទប្រកាន់ធ្ងន់ធ្ងរចំពោះអ្នកដែលបញ្ចេញទស្សនៈមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ធនាគារពិភពលោកអ្នកស្រី Carmen Reinhart បានមានប្រសាសន៍ថាការពន្យាពេលមិនដោះស្រាយបន្ទុកបំណុលកាន់តែច្រើននៅតាមបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រហាក់ទំនងជាមិនអាចត្រូវបានដោះស្រាយដោយក្រុមប្រទេស G20 នោះទេនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ខណៈដែលអត្រាការប្រាក់កំពុងតែកើនឡើងខ្ពស់នៅទូទាំងពិភពលោកដែលដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងលើអ្នកខ្ចីប្រាក់បណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រុមប្រទេស G20 គ្រោងនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងសប្តាហ៍នេះប៉ុន្តែប្រធានក្រុមសិទ្ធិវិទូធនីគារពិភពលោកអ្នកស្រី Reinhart មិនជឿថានឹងមានដំណោះស្រាយភ្លាមៗសម្រាប់បំណុលមិនឋិតថេរនោះទេអ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ថាការពន្យារពេលមិនរកដំណោះស្រាយគឺពិតជាបញ្ហាអ្នកស្រីបានព្រមានថារយៈពេលមធ្យមនៃវិបត្តិបំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមួយគឺ9ឆ្នាំដែលបណ្ដាលឲ្យមានការជាប់គាំងសេដ្ឋកិច្ចមួយទសវត្សរ៍សម្រាប់ប្រទេសដែលក្រីក្ររួចទៅហើយនោះក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ក្រុមប្រទេស G20 បានដាក់ឲ្យអនុវត្តនូវកម្មវិធីពន្យារពេលសងបំណុលដើម្បីជួយប្រទេសនានាស្របពេលដែលប្រទេសទាំងនោះបង្កើនការខ្ចីប្រាក់ដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិសុខភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែកម្មវិធីនេះបានបញ្ចប់ទៅកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារថាខ្លួននឹងចូលរួមរៀបចំសន្និសីទអន្តរជាតិមួយជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិនៅខែក្រោយនេះដើម្បីជួយដោះស្រាយវិបត្តិមនុស្សធម៌ដែលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលនៅទីនោះបុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ភ័យខ្លាចថាភាពអត់ឃ្លានធ្ងន់ធ្ងរអាចបង្កឲ្យមនុស្សស្លាប់កាន់តែច្រើនជាងសង្គ្រាមកាលពី20ឆ្នាំមុនទៅទៀតសន្និសីទនេះក្រុងនឹងរៀបចំឡើងដើម្បីរៃអង្គាសថវិកាចំនួន4400លានដុល្លារដែលអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវការដើម្បីផ្ដល់ស្បៀងអាហារទីជម្រកនិងសេវាសុខាភិបាលដល់ពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានចំនួនប្រមាណ23លានអ្នកដែលស្មើនឹងចំនួនជាងពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនប្រជាជនសរុបនៅក្នុងប្រទេសដែលត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌នេះ
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាថ្លែងថាសម្ពាធកើតមានឡើងជាច្រើនទាំងផ្ទៃក្នុងតំបន់និងពីខាងក្រៅនិងមិនធ្លាប់មានក្នុងពេលដែលកម្ពុជាដឹកនាំសមាគមអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022នេះការថ្លែងយ៉ាងដូច្នេះបានធ្វើឡើងនៅមុនពេលដែលក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានជួបជុំគ្នានៅរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈដើម្បីកំណត់របៀបវារៈសម្រាប់អាស៊ានក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានចាប់ដំណើរការពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ក្រោមការដឹកនាំរបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានប្រដូវវេនអាណត្តិទី3របស់កម្ពុជាចាប់ផ្ដើមក្នុងពេលដែលមានបរិយាកាសតានតឹងផ្ទៃក្នុងនៃសមាគមតំបន់នេះនិងសម្ពាធពីខាងក្រៅកាន់តែខ្លាំងមូលបត់របស់អាស៊ានក្រោមការដឹកនាំរបស់កម្ពុជាគឺអាស៊ានរួមគ្នាធ្វើដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់គ្នាវាជាមូលបត់មួយដែលលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានចាត់ទុកថាស្របនឹងបញ្ហាដែលតំបន់អាស៊ានកំពុងរងសម្ពាធពីចម្រុះជ្រុងនិងក្នុងកម្រិតមិនធ្លាប់មានចាប់តាំងពីកម្ពុជាបានក្លាយជាសមាជិកអង្គការនេះជិត23ឆ្នាំមកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវបានអ្នកស្រាវជ្រាវមើលឃើញកាន់តែខ្លាំងថាជាព្រំដែនយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ទាំងហេតុផលនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចនៃមហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនភាពតានតឹងរវាងមហាអំណាចទាំងពីរបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបន្តរហូតដល់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិននេះបើតាមសិភើដែលមានចំណងជើងថាកម្ពុជាក្នុងនាមប្រធានប្រដូវអាស៊ានការឆ្លើយតបនឹងទស្សនៈប្រឈមនឹងការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពកិច្ចការតំបន់របស់ពជាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពសហការគ្នាជាមួយមូលនិធិអាស៊ីលោកប្រាក់សុខុនបានថ្លែងប្រាប់ដល់គណៈកម្មាធិការការបរទេសព្រឹទ្ធសភាកាលពីថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈថាបន្ថែមលើសម្ពាធនឹងការប្រឈមបណ្ដាលមកពីការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ការប្រកួតប្រជែងគ្នាដ៏តានតឹងបំផុតពីការបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមត្រជាក់រវាងមហាអំណាចធំជាងគេនៃពិភពលោកនិងវិបត្តិតំបន់កាន់តែជ្រៅទៅដោយដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនេះអាស៊ានក៏កំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងនិងបញ្ហាស្ថាប័នដ៏លំបាកផងដែរប្រធានអាស៊ានចាត់ទុកថាការប្រឈមទាំងនេះបានបង្កសម្ពាធមកលើបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់និងនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការកសាងសហគមន៍ប៉ះពាល់ដល់ការរក្សានិងពង្រឹងមជ្ឈភាពរបស់អាស៊ានពិសេសក្នុងយន្តការនានាដែលដឹកនាំដោយអាស៊ានលោកប្រាក់សុខុនបានបន្ថែមថាវាក៏ប៉ះពាល់ដល់ឯកភាពសាមគ្គីភាពភាពធន់របស់អាស៊ានក៏ដូចជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការងារសមាហរណកម្មនិងពង្រីកដៃគូខាងក្រៅជាដើមការប្រជុំរបស់ក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកនេះមិនមានតំណាងមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួមទេដោយសារតែរបបយោធាបានបដិសេធមិនបញ្ជូនតំណាងមិនពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយឲ្យទៅចូលរួមពីព្រោះសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនដែលមានដូចជាម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីប្រកាន់ខ្ជាប់តាមការសម្រេចរបស់ប្រ៊ុយណេអតីតប្រធានអាស៊ានកាលពីអាណត្តិមុនដែលមិនឲ្យតំណាងនយោបាយចូលរួមពួកគេអនុញ្ញាតឲ្យតែតំណាងមិនមែននយោបាយប៉ុណ្ណោះក្រសួងការបរទេសរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាចាត់ទុកការសម្រេចនោះថាផ្ទុយនឹងគោលការណ៍នឹងការអនុវត្តនៃតំណាងស្មារភាពគ្នាក្នុងអាស៊ានប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានបានខិតខំប្រឹងប្រែងរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយដែលមានតំណាងអាស៊ានទាំង10ចូលរួមរហូតបានធ្វើឲ្យខកខានកិច្ចប្រជុំដ៏សំខាន់នេះដែលគ្រោងធ្វើជាលើកដំបូងកាលពីខែមករាវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានកើតមានឡើងតាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនក្រោយពីពួកយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលស្របច្បាប់ការព្យាយាមរបស់កម្ពុជាក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនេះតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅជួបមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារដោយផ្ទាល់កាលពីដើមខែមករាបាននាំឲ្យមានការរិះគន់ជាច្រើនអ្នកជំនាញប្រមាណថាវិបត្តិនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិនាមរបស់កម្ពុជាលោក Charles Dunst អ្នកស្រាវជ្រាវកម្មវិធីអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិនិងយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington បានចាត់ទុកថាវិធីសាស្ត្ររបស់លោកហ៊ុនសែនចំពោះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងមិននាំមកនូវសន្តិភាពដល់ប្រទេសនោះទេលោក Charles Dunst បានបញ្ជាក់បន្ថែមក្នុងខ្ទង់អត្ថាធិប្បាយដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈថាផ្ទុយទៅវិញវានឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាន់តែអាក្រក់ឡើងបង្កើនភាពតានតឹងក្នុងអាស៊ាននិងធ្វើឲ្យខូចទំនាក់ទំនងជាក្រុមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទីបំផុតធ្វើឲ្យការអះអាងរបស់អាស៊ានចំពោះមជ្ឈភាពក្នុងតំបន់ចុះខ្សោយក្នុងគណៈការដឹកនាំបានចេញដំណើរដោយមានឧបសគ្គខ្លះក៏កម្ពុជាសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមថាតំបន់នេះអាចជំនះការប្រឈមនានាបានក្រោមមូលបត់ដែលបានបង្ហាញឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់គ្នានេះដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅរួមលោកប្រាក់សុខុនបានបន្ថែមថាអាស៊ានត្រូវសង្កត់ធ្ងន់លើមជ្ឈភាពអាស៊ានការឯកភាពនិងសាមគ្គីភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងតំបន់ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរអង្គការតំបន់នេះនឹងរួមចំណែកចំពោះសន្តិភាព ស្ថិរភាពសន្តិសុខនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពក្នុងតំបន់និងពិភពលោកអ្នកស្រាវជ្រាវមើលឃើញថានេះក៏ជាពេលដែលកម្ពុជាត្រូវប្រារព្ធខួបលើកទី20នៃការចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីប្រកាសស្តីពីការប្រតិបត្តិរបស់ភាគីនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង DOC ដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីឆ្នាំ2012ក្នុងពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានប្រវេនអាស៊ានសេចក្តីប្រកាសនោះបានជួយបន្ធូរភាពតានតឹងរវាងភាគីជម្លោះដែលមានចិនជាមួយនឹងសមាជិកអាស៊ានខ្លះក្នុងគណៈការចរចាលើក្រមប្រតិបត្តិនៅបន្តការប្រជុំរបស់ក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកនេះធ្វើឡើងដោយមានលក្ខណៈចម្រុះគឺមានប្រទេសដែលចូលរួមដោយផ្ទាល់គណៈប្រទេសខ្លះទៀតដូចជាប្រ៊ុយណេនិងថៃវិញចូលតាមអនឡាញប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក្រសួងការបរទេសក៏បានឲ្យដឹងដែរថាក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីក៏ផ្ដោតការពិភាក្សាលើតម្រូវការក្នុងការពន្លឿនការអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌស្ដារឡើងវិញគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់អាស៊ាននិងប្រតិបត្តិការក្របខ័ណ្ឌការរៀបចំច្រករបៀងធ្វើដំណើរក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
ក្រោយមិនមានការអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ខ្លួនចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងភ្នំពេញរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាសម្រេចមិនបញ្ជូនតំណាងមិនមែននយោបាយមកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឡើយរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានចាត់ទុកការសម្រេចមិនអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ខ្លួនផ្ទុយនឹងគោលការណ៍នៃការអនុវត្តនៃតំណាងស្មារតីភាពគ្នាក្នុងអាស៊ានលោកនំសុភ័ក្របញ្ញារៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានចាត់ទុកចំណាត់ការរបស់សមាគមអាស៊ានក្នុងការមិនអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ខ្លួនមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលនឹងធ្វើឡើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញជាការសម្ដែងមួយមិនអាចទទួលយកបានឡើយនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រសួងការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាថែមទាំងសម្ដែងមិនបញ្ជូនតំណាងមិនមែននយោបាយឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំចង្អៀតថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022អាស៊ានដែលមានកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានបានសម្រេចអញ្ជើញតែតំណាងមិនមែននយោបាយចូលរួមប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតាមការចង់បានរបស់សមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនរួមមានឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីនិងសិង្ហបុរីជាដើមការអញ្ជើញតែតំណាងមិនមែននយោបាយចូលរួមគឺដោយសារមានការវិវាទលើចំណុចទាំង5ដែលសមាជិកអាស៊ានទាំង10រួមមានមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរបានសម្រេចការពិខែមេសាឆ្នាំមុននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងមិនអាចចូលរួមឬចាត់តាំងអ្នកតំណាងដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយឲ្យទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំចង្អៀតថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានខាងមុខនេះទេដោយសារតែសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនប្រកាន់ខ្ជាប់តាមការសម្រេចរបស់អតីតប្រធានអាស៊ានកាលពីឆ្នាំមុនតែការសម្រេចនោះផ្ទុយនឹងគោលការណ៍នៃការអនុវត្តនៃតំណាងស្មារតីគ្នាក្នុងអាស៊ានសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបន្ថែមថាបើទោះបីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ានបដូវវេននាពេលបច្ចុប្បន្ននិងរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រឹងប្រែងលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងអាស៊ានក៏ដោយវាពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលការសម្ដែងដោយឯកតោភាគីរបស់អតីតប្រធានអាស៊ានគឺប្រ៊ុយណេកាលពីឆ្នាំមុនដែលអនុញ្ញាតឲ្យតំណាងមីយ៉ាន់ម៉ាមិនមែននយោបាយចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននោះគឺមិនអាចទទួលយកបាននោះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានលើកឡើងទីថាមីយ៉ាន់ម៉ាទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានសម្រាប់ឆ្នាំ2022នេះបានកិច្ចខំធានាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់បានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងឆ្នាំ2022នេះនៅប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏សមាជិកអាស៊ានមួយចំនួននៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់តាមការសម្រេចរបស់អតីតប្រធានអាស៊ានកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនដដែលដែលការសម្រេចនោះគឺផ្ទុយនឹងគោលការណ៍អធិបតេយ្យភាពជាតិនិងសមភាពដែលមានចែងក្នុងធម្មនុញ្ញអាស៊ានសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍គោលការណ៍ទាំង5នៃការរួមរស់ដោយសន្តិភាពនិងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ថែមថាមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់តាមគោលការណ៍សមភាពដោយមានចែងក្នុងធម្មនុញ្ញអាស៊ាននឹងបន្តពង្រីកការចូលរួមប្រកបដោយផ្លែផ្កាជាមួយនឹងប្រធានអាស៊ានបច្ចុប្បន្នដែលក្នុងនោះរួមទាំងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ផងដែរកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានត្រូវបានលើកពេលម្ដងហើយកាលពីខែមករាក្រោយពីមានភាពចម្រូងចម្រាស លើការអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួមដែលមានការជំទាស់ពីសមាជិកមួយចំនួនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសពីបណ្ដាសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ក្រៅពីមីយ៉ាន់ម៉ានឹងចូលរួមក្នុងការប្រជុំចង្អៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈដោយរដ្ឋមន្ត្រីខ្លួននឹងមកចូលរួមដោយផ្ទាល់ហើយរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតនឹងចូលរួមតាមប្រព័ន្ធអនឡាញប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកកិនភាចាត់ទុកសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាថាមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេពីព្រោះមីយ៉ាន់ម៉ាធ្លាប់ធ្វើសេចក្តីសម្រេចដូចគ្នានេះនៅពេលប្រទេសប្រ៊ុណេធ្វើជាប្រធានអាស៊ានលោកបញ្ជាក់ថាការសម្រេចបញ្ចាត់តំណែងមិនមែននយោបាយចូលរួមកិច្ចប្រជុំពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាគឺពាក់ព័ន្ធនឹងមុខមាត់មេដឹកនាំយោធានិងការជំរុញទៅមុខលើចំណុចព្រមព្រៀងគ្នាដោយឯកច្ឆន្ទទាំង5លោកបានថ្លែងថា
គ្រប់គ្នាច្បាស់ហើយថាមេដឹកនាំយោធានេះនឹងមិនចាត់តាំងតំណែងមិននយោបាយមកចូលរួមប្រជុំទេបើសិនជាគាត់ចាត់តាំងតំណែងមិននយោបាយវាហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យខ្លួនឯងបាក់មុខទី1ទី2គឺហាក់ដូចជាទទួលស្គាល់ថាខ្លួនមិនបានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យមានវឌ្ឍនភាពជាដុំកំភួននៅកិច្ចព្រមព្រៀងកងសង្ស៊ីទាំង5ចំណុចដែលខ្លួនបានចុះហត្ថលេខាផងដែរ
កាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021មេដឹកនាំអាស៊ានដែលមានទាំងមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរបានមុំមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទលើ5ចំណុចទី1បញ្ឈប់រាល់អំពើហិង្សាជាបន្ទាន់ហើយគ្រប់ភាគីត្រូវរក្សាភាពអត់ធ្មត់ខ្ពស់បំផុតទី2កិច្ចសន្ទនាប្រកបដោយការស្ថាបនារវាងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនទី3ចាត់តាំងពិសេសរបស់អាស៊ានដើម្បីសម្របសម្រួលកិច្ចសន្ទនាដែលមានជំនួយពីអគ្គលេខាធិការអាស៊ានទី4ផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ានទី5ទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានពិសេសនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជួបជាមួយគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារថាសេចក្តីសម្រេចបានបញ្ជូនតំណាងមិនមែននយោបាយមកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលយោធាបានទទួលយករបៀបដោះស្រាយបញ្ហារបស់អាស៊ានដែលការនេះធ្វើឲ្យមានមកកាន់តែងាកឆ្ងាយពីយន្តការអាស៊ានហើយវិបត្តិក្នុងប្រទេសនេះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងលោកបានបន្តថាអាស៊ានមិនទាន់បង្ហាញជាគំនិតឬយន្តការប្រយុទ្ធប្រឆាំងថ្មីដើម្បីជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយលើបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ានៅឡើយទេលោកបានថ្លែងថា
អាស៊ានហាក់ដូចជាមិនមានឥទ្ធិពលទេហើយក៏ប្រធានអាស៊ានក៏ហាក់ដូចជាមិនអាចដូចផ្ដើមនៅយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏យុទ្ធវិធីថ្មីណាមួយនៅក្នុងការចូលរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហានៅភូមិដែរដូច្នេះបើសិនជាក្នុងករណីអាស៊ានមិនមានវិធីសាស្ត្រថ្មីឬក៏មិនមានយន្តការនៅក្នុងការរុញកងសង្ស៊ី5ចំណុចនោះទេខ្ញុំគិតថាវិបត្តិនៅភូមិនឹងមិនអាចដោះស្រាយចេញនៅក្នុងដំណាក់កាលឆាប់ឆាប់នេះទេ
VOA មិនអាចទទួលសំការអធិប្បាយពីលោកជុំសុនរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅពេលខ្លះជាប្រធានអាស៊ានចាប់តាំងពីដើមខែមករាមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហាញពីបំណងរបស់លោកចង់ឲ្យមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតមួយឆ្នាំមកហើយចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានឡើងវិញបន្ទាប់ពីត្រូវបានផាត់ចោលដោយមេដឹកនាំអាស៊ានកាលពីពេលកន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនថែមទាំងបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជួបជាមួយមេដឹកនាំយោធាផងដែរប៉ុន្តែដំណើរទស្សនកិច្ចនេះត្រូវបានរិះគន់ថាមិនបានពិភាក្សាជាមួយសមាជិកផ្សេងទៀតហើយបង្ហាញការទទួលស្គាល់របបសឹកភូមាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីពេលកន្លងទៅបានអះអាងថាលោកនឹងរងចាំមើលថាតើប្រធានសមាគមអាស៊ានក្រោយទៀតនឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហានៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានឬយ៉ាងណាដែលលោកបានការពារវិធីសាស្ត្រទុនរបស់លោកក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាប្រទេសរបស់អ្នកស្រីនឹងមិនអោនក្បាលខ្លបខ្លាចការគំរាមកំហែងយោធាពីប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេហើយត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅក្នុងការប្រយុទ្ធដើម្បីរក្សាអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពដែនដីរបស់ខ្លួនអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសហើយលោកជ្រីវ៉ាន់ដិតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រីយេហានីសាហ្វីលីផិនកូអាយកការទូតអ៊ុយក្រែនប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសបាននិយាយថាអ្នកស្រីមិនជឿថាប្រទេសរុស្ស៊ីមានបំណងលុកលុយប្រទេសរបស់អ្នកស្រីនោះឡើយប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាគោលបំណងចម្បងរបស់រុស្ស៊ី គឺការធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនមានអស្ថិរភាពផ្នែកនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាតាមរយៈការប្រើកម្លាំងយោធាគម្រាមអ្នកស្រីហ្វីលីផេនកូបានបញ្ជាក់ថាការបង្កើនកម្លាំងយោធានិងសពាវុធទ្រង់ទ្រាយធំរបស់រុស្ស៊ីនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺក្នុងគោលបំណងសម្រាប់យកបាននូវគោលដៅខាងលើអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាការធ្វើសម្ពាធយោធាទ្រង់ទ្រាយធំរវាងរុស្ស៊ីនិងបេឡារុសនិងការធ្វើសម្ពាធកងទ័ពជើងទឹកនៅសមុទ្រខ្មៅគឺជាផ្នែកមួយនៃផែនការដូចគ្នានេះដែរអាយការទូតអ៊ុយក្រែនរូបនេះបានលើកឡើងថាគោលបំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនគឺដើម្បីបង្អាក់ទឹកចិត្តប្រទេសរុស្ស៊ីមិនឲ្យបន្តភាពកខ្វក់ចំពោះប្រទេសអ៊ុយក្រែនទ្វីបអឺរ៉ុបនិងរបៀបរបបសន្តិសុខនៅទ្វីបអឺរ៉ុបអ្នកស្រីបានបន្តថាករណីនេះនឹងមិនអាចសម្រេចបានតាមរយៈមជ្ឈបាយការទូតនោះទេប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាប្រទេសរបស់អ្នកស្រីនឹងមិនធ្វើហួសពីព្រំដែនកំណត់ណាមួយឡើយនៅក្នុងការចរចារកដំណោះស្រាយការទូតចំពោះការគម្រាមកំហែងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីហ្វីលីផេនកូថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
No concessions on sovereignty.
មិនមានរឿងសម្បត្តិណាមួយរឿងអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពដែនដីនៅក្នុងរង្វង់ព្រំដែនដែលទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនោះទេ។ទី2មិនមានការចរចាដោយផ្ទាល់ណាមួយជាមួយនឹងរដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុង Donetsk និងទីក្រុង Luhansk នោះឡើយ។ហើយទី3មានតែប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនតែប៉ុណ្ណោះដែលមានសិទ្ធិកំណត់ទិសដៅគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួន។
ក្រុមឧទាមដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីនៃទីក្រុង Donetsk និងទីក្រុង Luhansk ដែលប្រកាសខ្លួនឯងថាជាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិត Donetsk និងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិត Luhansk បានធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកអង្គការសហប្រជាជាតិបានប៉ាន់ប្រមាណថាមនុស្សជាង 13,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមផ្ដាច់ខ្លួននោះតែសង្គ្រាមនេះនៅតែបន្តរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះទីក្រុង Donetsk និងទីក្រុង Luhansk ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ Donbass ភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានបដិសេធថារុស្ស៊ីគ្មានផែនការលុកលុយប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះឡើយលោកបានទាមទារឲ្យក្រុមប្រចាំប្រទេសបដិសេធអត្ថភាពរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការចូលជាសមាជិករបស់អង្គការ OTAN និងបានទាមទារឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំប្រទេសរបស់អង្គការ OTAN ដកកងទ័ពនិងសហវុធចេញពីតំបន់ដែលនៅជិតប្រទេសរុស្ស៊ីអ្នកស្រីហ្វីលីផេនកូបាននិយាយថាថ្ងៃដែលប្រទេសណាមួយព្យាយាមដាក់កំហិតសក្តីសម្រាប់របស់ខ្លួនទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺគ្មានទៀតទេអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងមិនអោនក្បាលខ្លោបខ្លាចការគំរាមកំហែងណាមួយដែលនឹងធ្វើឲ្យខ្លួនចុះខ្សោយឬដែលបំផ្លាញដល់ស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួននោះឡើយអ្នកស្រីបានបន្ថែមថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសអ៊ុយក្រែនខ្លាំងជាងមុនធន់ជាងមុននិងត្រៀមខ្លួនបានប្រសើរជាងមុនដើម្បីការពារខ្លួនជាងកាលពីឆ្នាំ2014កាលពីឆ្នាំ2014ប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានតំបន់គ្រីមានិងភ្ជាប់តំបន់នោះទៅនឹងទឹកដីរបស់ខ្លួនអ្នកស្រីហ្វីលីផេនកូថ្លែងដូចនេះថា
We have a very strong Ukrainian army which is very determined
ប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានកម្លាំងទ័ពខ្លាំងក្លាបំផុតនិងហ៊ានបដូរផ្ដាច់នៅក្នុងការការពារប្រទេសនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការកាន់កាប់បែបយោធាណាមួយនោះឡើយប្រសិនបើប្រទេសរុស្ស៊ីសម្រេចចិត្តឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ថែមទៀត
អ្នកស្រីបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនឹងទទួលរងនូវផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើហ៊ានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាដៃគូអន្តរជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនបានរៀបចំនូវវិធានការទប់ទល់ដ៏ទូលំទូលាយមួយដែលនឹងធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីទទួលរងនូវផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយប្រសិនបើប្រទេសរុស្ស៊ីហ៊ានផ្សងព្រេងបែបយោធានោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.